Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay tafiaraka aminay ato agnatin'ity fandaharantsika ity. Fandaharana vokarin'ny association famelona. Isaorana antsika jiaby ny safidy ny agnaraka ity fandaharana ity eto amin'ny Radio Rural amin'izao aligna izao. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika miaraka amin'ireo teknisiana izay tolorantsika fisaorana manokana satria magnatsara ny fifandraisantsika eto izao. Alohan'ny agnarantsika ny votoatin'ny fandaharana dia toloranay iratsendrika anareo mba iomagnanareo tsara hitandregny ny fandaharantsika avy eo.
Bye.
Mamerigny ny fisaoragnantsika jiaby miaraka amin'ity fandaharantsika ity ary magnasantsika jiaby ihany koa hanagna faharetagna hitandrigny ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Raha nahazonogno antsika dia tamin'ny voalohandohany ity fandaharantsika ity no nitondrako fagnazavagna mikasiky ny association famelogno. Hagnamafy igny fagnazavagna igny Masaoud Abdou avy amin'ny association famelogno sady occasionntsika izay tsy naharegny fagnazavagna tamin'igny fotoagna igny maharegny zegny fagnazavagna mahakasiky ny association famelogno zegny ny any ity. Mitodika aminao avy hatrany zahay Masaoud, ampafantatra ny atao hoe association famelogno.
Merci anao Kinisy nagname fivolagnana ary faly miarabantsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka nyfandaharagna zay eran'ny association famelogno amintsika piano isantokantrano. Nagnotany anao teo hoe ino marina atao hoe association famelogno? Ny association famelogno dia association gasy izy io ary tsy indesigny andeha ampanambola na ampanankaregny hoe abunon lucratif zegny ny association famelogno. Ary ny tanjognanazy zegny dia mba hisiany fitandrovagna ny arena voajanahary mba ho aharitry ary ho isy lovainy zanakamanjafy. Io association famelogno zegny dia niforogno tamin'ny mars 2013. Ny objectifnazy zegny na ny tanjogno dia ny fanamafisagna ny fahaiza-manao ny mpikaroka mbola tanora na hoe mpikaroka zandriny mba ho moramora amin'le mpikaroka zandriny io zegny ny fampiaragna ny zavatra ny anaran-dro amin'ny resaka tontolo iainana. Ny membre agnatin'ny association famelogno io zay dia zay olo feno 20 taogno manonga ary mizara ny fomba fijeriny fikambanagna famelogno dia afaka midriky membre aminazy eo. Ny membre ny famelogno dia mizara eo amin'ny aroe eo, misy ny atao hoe membre actif zay miasa hitantsika ty ohatra ataon'ny ambanjy itsy dia membre actif, misy ny agny fotony amin'ny commune zay iasan'ny famelogno ary misy ny atao hoe membre bienfaiteur na membre donateur zay magnome fagnampiagna ny association famelogno mba hagnatanterahagna ny adidy izay napetraka amin'ny fikambanagna ty zegny.
Ya, efa nilazany ampahana anao teo mahakasika ny tanjogny association famelogno, azontsika alalegny ny ve le tegna tanjogny mahakasika ty association famelogno?
Ya, tegna tanjogny zegny dia ny isiany formation na encadrement ny jeune chercheur amin'ny resaka fiarovagna tontolo iainagna mba ho isy zegny ny isolo izy koa fa tsy eo lereo zokobetsika ray aman-drenitsika taloha zay managna maizy azy amin'ny resaka fitantanagna tontolo iainagna. Zay voalohany. Faharoy amin'izegny, ny tanjogny association famelogno koa zegny mba hahazo vaovao, mahazo raha voamariny ary afaka izaraigny amin'ny mpiara-miasa mba hahafahany mitsinjo izy ireo arena vojanahary ireo. Misy koa zegny ny fiara-miasa na fampitam-baovao na fampitahagna traikefa zay araha amin'ny olo-miankina na tsy miankina fanjakagna ary izay miantsetra eo amin'ny resaka fiarovagna ny tontolo iainagna zay.
Aiza aby ny sehatr'asa iasan'ny association famelogno io an'ny distrikta Ambanjy?
Ny tegna ahaizagna ny association famelogno dia ny resaka fiarovagna tontolo iainagna amin'ny resaka nouvelle ère protégée Ampasindava raiky boka io Galokalobinono araiky. Fa ny tegna tanjogno zegny dia ny fagnomezagna traikefa ireo olohin'ny fotony amin'ny resaka fitantanagna ny tontolo iainagna sy ny fiarovagna ny arena voajanaharitsika. Nisy zegny ny raha natao resaka hoe suivi na surveillance communautaire zay atao amin'ireo ère protégé ireo. Ny fokon'olona zegny miaraka amin'ny animateur na leader communautaire no magnatanteraka azy io suivi io mba hahafahantsika mahazo donnée na information marigny fiable mba indesigny magnatsara zay fitantagnana zay. Misy koa zegny ny formation fitarimiagna antely zay natao tagny nahazo zegny tagny Ampasindava ary misy koa zegny ny resaka formation resaka mise en place na pépinière. Misy koa ny reformation ny écotourisme amin'ny formegna ny fikambanagna zegny mba ahay andray mpizahantany izy koa misy mpizahantany hitsidika ny antoeragna. Misy koa ny formation na hoe fagnanaovagna AGR activité génératrice de revenu mba tsy ho be loatra na tsy avesatra amin'le arena voajanahary zegny ny vesatra zay mianjady amin'zareo dia ny fakana azy ireo mba ho avadika vola ary mety hiteraka ny fanimbagna azy io.
Ya, ino aby zegny ny raha efa mandeha amin'izao fotoagna koragnantsika zao io?
Amin'izao fotoagna zao zegny dia misy ny atao hoe initiative SRGS na hoe Shared Resource Joint Solution, izay dika miteny gasy malalaka hoe vahaolana iarahana arena iombonana. Ny tanjona aminazy io zany dia ny ametraka société civile na vondron'olo ifotony mahaleo tegna ary afaka mitaky ny zo sy ny zavatra hitandreo fa mahamety amin'ny fomba fiainanandreo egny, ary io dia mifoha fijery lavitrezaka. Ny voankasika izy io zany amin'izao dia ny aire protégé Ampasindava an-tany Bendrefa. Izy io zegny dia ny UICN na Union Internationale pour la Conservation de la Nature sy ny WWF Pays-Bas no nahitantsika io fanohanana io. Ny tanjoko zay dia mba misy ny sietra ray ahafahagna miady hevitro ndraiky ampitovizagna ny fomba fijery mba hisihan'ny fampiasagna ireo arena voajanahary sy ny zavatra rehetra misy eo Ampasindava mba ho aharitra. Tafiditra amin'io io zany dia ny sécurité alimentaire na hoe fampinaran-tsakafo, ny resaka rano, ny resaka fivivan'ny toetr'andro ary ny fitsinjovana ny genre équité na ny resaka miralenta. Rehefa nandeha moa zany io initiative SRGS io dia ny vokatra azy voalohany taminazy zany dia ny fitsanganan'ny plateforme de concertation pour le développement durable an-tany Bendrefa na PCD2A. Izy io zany dia ny vondrona ny mpiantsehatra rehetra ao an-tany Bendrefa na ny fanjakana na ny tsy miankina, ary ny tanjona zegny dia mba isy araka ny io anarana io dia hoe fandrosoana maharitra amin'io faritra an-tany Bendrefa io. Ao anatin'io plateforme io zany dia misy commission enina izay raha tsy diso, dia ny commission plaidoyer, commission juridique, commission partenariat, commission socio-économique, commission conservation des patrimoines des ressources naturelles ary ny commission communication. Ka noho izany zany rehefa nanomboka io tsirikevitra io dia efa maromaro zany zavatra nataony association famelona nomboka tamin'ny 2017 io zay nirana tamin'ny PCD2A na ny famelona manokana, dia ny fanamafisana ny traikefany ireo olona ny fotony iny, ary indrindradrindra fa ireo ataontsika hoe le tanora zandriny mba hahafahan'zareo manamafy orona ny fahaiza-manao mba ho maharitra zany ireo arena zay misy eo amin'ny faritra an-tany Bendrefa.
Donc azoazontsika amin'izay ny fagnazavagna mikasiky ny association famelogno ka isaorantsika ny Masaody tamin'ny fagnazavagna teo. Fa alohan'ny sarantsika amin'n'ity fandaragna ity dia mbola mafaly izahay ny manolotra hira araiky amintsika jiaby, hira izay mitondra hafatra hiarovantsika ny tontolo iainagna amin'ny magnodidiny antsika any.
Mba baseky ny vitatsika zay ry havako amin'ny fanimbantsika ty ala ty. Fagnaremagna ny simba tokony atao, vaaolagna amin'izegny alô amboly kakazo. Taloha gasy karanao sy maitso, zao tizinanjaronao sy mena nagnino ya. Asika olombelo mandoto avy amitsika fo natonga io, asika koa tsy voly manety kiale. Gasy kara faranjo isa ty alaka sy matigny izy io e, hagnaia koa bibitsika aby regny koa voatefo sy voadoro atiala. Ary tokony samby atsapategna vakoabea, atiala fotompienatsika ka sy matigny izy io e, atiala fahatany avako, atiala fanafody hitsambognany mararo koa zo
marike. Asika koa tsy voly manety kiale, Mascara faran sisa ti ala zasi mat misiwe.
Problem chika kaka karam kubla bulte ni sambi bazi. Balante na ndo pisko ya kudiana nelfio.
Artu kun sambi chapate na vapa beya. Ati ala futu kuye na chika zasi mat misiwe.
Ilensi confiene na chika. Chika kuni ati ala.
Zegny ny masaka anazy narosantsika tato agnatin'ny fandaharagna niany. Isaoragna antsika jiaby naharitry nagnaraka ny fandaharagna hatramin'ny farany. Kinisy Bezandry no nitondra ny fandaharantsika teo niaraka tamin'ireo teknisiana teto amin'ny Radio Rural. Manome fotoana antsika amin'ny herignandra magnaraka io koa. Veloma tompoko.
Arove, arove, arove tompony iaignatsika.
Ati ala vokipaby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valora alina
eto amin'ny Radio Rural.
Zeny hito fa tegna tsy mety manotany eto manotany ny rasy tany vakivaky lasa mafana.